Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od događaja koji su obilježili sedmicu što je za nama. No prije toga vijesti za subotu 20. januar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, Senad Šepić, izjavio je danas da će Parlamentarna skupština Vijeća Evrope na zasjedanju tokom naredne sedmice razmatrati i izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini te usvojiti rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske traže od nadležnih inspekcijskih i drugih organa da pokrenu postupak i sankcionišu odgovorne za propuste kod izvoza jabuka iz Bosne i Hercegovine u Rusiju, zbog čega će od 22. januara nastupiti zabrana izvoza. Vlada Republike Srpske uputila je na usvajanje entitetskom parlamentu nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih proizvoda, u kojem se poziva na iskustva iz drugih zemalja, koja ukazuju da zabrana pušenja na javnim mjestima ne utiče negativno na poslovanje ugostiteljskog sektora. Poslanici bi se ovom zakonu trebali izjasniti na sjednici 6. februara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice položio vijenac na mjesto na kojem je prije 5 dana ubijen lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović. Vučić je rekao da je došao na Kosovo da prenese 3 poruke, a prva poruka Srbima je da moraju ostati i opstati na ovim prostorima. Izjavio je da će Beograd i Priština razmjenjivati informacije o ubistvu lidera građanske inicijative Olivera Ivanovića. Izvještava Amra Zeyneli.
Posjetu Kosovu Vučić je počeo manastiru Banjska na severu Kosova, odakle je poručio da će Srbija dati sve od sebe da sačuva mir, da će učiniti sve da viševekovne razmirice sa Albancima reši, da obezbedi trajnost mira i sigurnost za svaku srpsku i svaku albansku porodicu.
Došao sam da razgovaram sa našim narodom o bezbednosti. Naši ljudi su veoma uznemireni posljednjim zločinačkim ubistvom Olivera Ivanovića. Želimo da razgovaramo o bezbednosti Srba, o tome koji organi su tu da im tu bezbednost garantuju.
Govoreći o ubistvu Ivanovića, Vučić je rekao da će Beograd i Priština razmjenjivati informacije o tom zločinu, iako je Srbija tražila da učestvuje u istrazi, a kosovske vlasti to nisu odobrile.
Mi ćemo razmjenjivati informacije, pošto vidim da govore o razmjeni informacija, iako smo tražili da učestvujemo u istrazi. Ali ćemo da sačekamo ne priče za novine, već konačne rezultate istrage, da vidimo hoće li one dovesti do počinilaca gnusnog zločina u Kosovskoj Mitrovici ili ne.
Vučić se zahvalio meštanima koji su ga dočekali i poslao poruku Srbima na Kosovu da ostanu na svojim ognjištima.
Srbija ne samo da želi mir, već da ćemo dati sve od sebe da taj mir sačuvamo, da ćemo učiniti sve da više decenijske, rekao bih čak i više vekovne razmirice rešimo.
Nakon Mitrovice Vučić će posetiti Gračanicu i Laplje selo gdje će razgovarati sa meštanima. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeyneli.
Tačno je godinu od inauguracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. On se danas suočava sa djelimičnom paralizom saveznih institucija. Naime, rad vlade Sjedinjenih Država blokiran je nakon što Senat nije usvojio novi prijedlog o budžetu, prenose američki mediji. Ovo je prvi put da je vlada blokirana u trenutku kada ista stranka, odnosno republikanci, kontrolišu rad Kongresa Sjedinjenih Država i Bijele kuće. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je nakon sastanka sa njemačkom kancelarkom Angelo Merkel u Parizu da je Francuskoj potrebna Njemačka za reformu Evrope. Macron je ovo rekao 2 dana prije ključnog glasanja o formiranju koalicione vlade konzervativaca i socijaldemokrata u Berlinu. Kancelarka je kazala kako smatra da je stabilna vlada u Njemačkoj kapital za djelovanje u Evropi. Njen projekat koalicije, kako prenosi agencija France Press, može biti ugrožen sutrašnjim glasanjem na Kongresu socijaldemokratske partije, koja je već nagovijestila tvrđi stav. 2 Amerikanca i 2 Kanađanina su oslobođeni nakon što su bili oteti u sjevernoj nigerijskoj državi Kaduna, prenosi Reuters. Oni su oteti u zasjedi koja je postavljena na putu ka glavnom gradu Abuji. Kidnapovanje je veoma često u Nigeriji, iako je rijeđi slučaj da meta budu stranci. Kampanja Road to Jajov 2019 zvanično počinje ovog vikenda. Kampanja će biti obilježena testnim takmičenjima u svim sportovima koji će biti zastupljeni na Zimskoj olimpijadi mladih Jajov 2019. koja će biti održana u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Prvo testno takmičenje održava se na Jahorini danas i sutra na stazi Prača, gdje će se voziti slalom i veleslalom u muškoj i ženskoj konkurenciji. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je danas da će sportisti Južne i Sjeverne Koreje zajedno marširati na ceremoniji svečanog otvaranja zimskih olimpijskih igara. MOK je nakon današnjeg sastanka u Lozani sa predstavnicima olimpijskih i državnih zvaničnika obje zemlje najavio i da će Sjevernu Koreju na igramu u Pjongjangu predstavljati 22 takmičara u 5 disciplina. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Jutarnje temperature od minus 3 do 3 na jugu zemlje do 8 stepeni, a dnevne od 3 do 8 na jugu zemlje i do 11 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Protekla sedmica bila je u znaku druge zvanične posjete hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini. Ona je razgovarala sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva te ostalim zvaničnicima u državi, ali i predstavnicima nevladinih organizacija. Hrvatska predsjednica potvrdila je da je sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima razgovarala i o izbornom zakonu, a nakon što je buru reakcija izazvala njena posjeta Turskoj, gdje je, kako su mediji javljali, lobirala za izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, a za koje se zalaže HDZ. Kazala je tokom posjete da se Hrvatska neće miješati u unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, a tokom njene posjete Sarajevu održan je i protest nazvan netuđmanizaciji u Bosni i Hercegovini. Više detalja o svemu ima Ivan Katavić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svojoj drugoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini još jednom je ponovila kako je Republika Hrvatska prijatelj toj zemlji, te da daje snažnu podršku njenom putu ka članstvu u Europskoj uniji i aktivaciji MAP-a. Sa trojicom članova predsjedništva apsolutni fokus razgovora bile su izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
Dakle, mi želimo da nakon sljedećih izbora da se formiraju ne samo entitetske nego i državne vlasti, da Bosna i Hercegovina nastavi kročiti putem razvoja. Ali o elementima izbornog zakonodavstva niti ja, niti Republika Hrvatska nikada nismo ulazili, niti smo propisivali. Dakle, mi želimo pomoći da se problemi riješe u Bosni i Hercegovini, a ne nametati rješenja. Rješenja su pitanje o kojima se trebaju dogovoriti predstavnici, politički, legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine.
Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović dao je i novi rok do kada bi se pomenute izmjene trebale usvojiti.
Načelo je jednostavno donijeti izmjene izbornog zakonodavstva koje bi se mogle usvojiti u parlamentu do najdalje 7.5. ove godine i da tada možemo imati proglašene izbore, odnosno raspisane strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a ono što je mnogo važnije, održane po najvišim demokratskim standardima, a s druge strane da smo u stanju implementirati izborni rezultat nakon tih izbora.
Grabar-Kitarović kazala je također kako su u proteklom razdoblju njene izjave izvučena iz konteksta oko kojih se stvorio negativni ambijent. Ustavna obaveza Republike Hrvatske je da se zalaže za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i svih drugih naroda.
Želim da mi budemo primjer drugim područjima u svijetu. Kao što ste vidjeli, postoje mnoga križna žarišta u svijetu za koje su potrebne ne godine, nego desetljeće, još uvijek nisu riješena.
Jedna od vrućih tema proteklih mjeseci bila je izgradnja Pelješkog mosta, o čemu je hrvatska predsjednica također razgovarala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Pelješki most je jednostavno unutarnje razvojno pitanje Republike Hrvatske, nikakve neprijateljske namjere, nikakve namjere zaustavljanja razvoja Neuma ili uplovljavanja u Neum tu ne postoje i nadam se da ćemo to do kraja raščistiti i da ćemo to staviti ad acta kao otvoreno pitanje.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Dragan Čović o pitanju Pelješkog mosta je dodao:
ovo nije pitanje Bošnjaka, Hrvata ili Srba, pitanje Bosne i Hercegovine s jedne strane, Republike Hrvatske s druge strane. I tako ćemo se prema njemu buduće odnositi. Tako i korespondencije koje su izašle iz Bosne i Hercegovine, vidjeli ste, kada je jedan član predsjedništva komentirao pitanje, komentirao ga i drugi i treći član predsjedništva. Znači, nemamo suglašeno stajalište oko toga.
Svega 200 metara od zgrade predsjedništva prosvjedovali su i članovi bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda. Njih 20 22 okupilo se ispred zgrade ambasade Republike Hrvatske, te su poručili da je Grabar Kitarović dobrodošla u Bosnu i Hercegovinu, ali bez slijeđenja politike Franje Tuđmana. Predsjednik pokreta Sefudin Tokić.
Kolinda Kitarović kao predsjednica Republike Hrvatske dobro je došla u Bosnu i Hercegovinu, ali bez politike ratnog zločinca Franje Tuđmana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U sedmici za nama zasjedao je državni parlament pokušavajući između ostalog da usvoji potrebne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Sjednicu je obilježila žustra rasprava o prijedlogu kluba delegata iz reda hrvatskog naroda. Izmjene izbornog zakona trenutno su u pat poziciji. Dogovora nema, a vremena je sve manje, jer bi u maju trebali biti raspisani opšti izbori. Slušamo Aidu Đugum.
Već dugo se na političkoj sceni Bosne i Hercegovine vodi polemika o izmjenama izbornog zakona, ali dogovora nema. Prijedlog Hrvatske demokratske zajednice usvojen u Domu naroda parlamenta BiH za sada ne dobija podršku u predstavničkom domu. Borjana Krišto, predsjedavajuća tog doma i članica predsjedništva HDZ-a BiH, kaže.
Prijedlog zakona sadrži odredbe koje na pravedan način vrše izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na teritoriju federacije na način tako što se formiraju tri ad hoc područja, a njihov sastav bazira se na popisu stanovništva iz 2013. godine.
Ovaj prijedlog je neprihvatljiv za stranku demokratske akcije kao i za većinu političkih stranaka u BiH. Šefik Džaferović iz SDA objašnjava.
Ne može Bosna i Hercegovina, kada je u pitanju predsjedništvo, donositi bilo kakav zakon koji će ili potvrđivati ili proširivati postojeću diskriminaciju koju je utvrdio Europski sud za ljudska prava. Ovaj prijedlog u najmanju ruku potvrđuje, ako već i ne proširuje, diskriminaciju koja već postoji u Bosni i Hercegovini.
Političku podršku nema ni SDA u prijedlog koji, kako kažu, u potpunosti otklanja neusaglašenosti utvrđene odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Stranke iz Republike Srpske podijeljene su u vezi ovog pitanja. Staša Košarac iz SNSD-a i Aleksandra Pandurević iz SDS-a.
Smatram da je mnogo bolje rješenje nego rješenje koje nudi stranka demokratske akcije, ali ono što treba reći definitivno da Republika Srpska je dalje stanovište da je to zasebna izbor jedinice koja bira svog člana predsjedništva.
HDZ-ov zakon je suprotan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i bilo bi licemjerno da mi iz Republike Srpske, koji stalno tražimo da se poštuje Ustav Republike Srpske, dajemo tim legitimitet nekom da sutra ovdje predlaže rješenja suprotno Ustavu Republike Srpske.
Izborni zakon, ali i Ustav Bosne i Hercegovine, diskriminišu pripadnike ostalih, ali i drugih građana, jer oni ne mogu biti birani, recimo, za člana predsjedništva. To je u brojnim presudama Evropski sud za ljudska prava i utvrdio, a međunarodna zajednica zahtijevala izmjene i Ustava i izbornog zakona. Svoj prijedlog ponudila je Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, koji se temelji na presudama Evropskog suda pravde, ali nije bila zanimljiva vlastima. Slaven Kovačević iz Kruga 99.
Evropski sud za ljudska prava iz Zbora je ovako utvrdio u presudi Zorić da je skoro dvije decenije nakon okončanja rata Ustav Bosne i Hercegovine ostao isti, a da je on donesen pod prisilom i da su pod prisilom prihvaćeni termini konstitutivnih naroda kako bi se obezbijedio mir, ali da je nakon skoro dvije decenije došlo do potrebe da se Ustav uskladi sa evropskim principima i standardima.
Pripadnici hrvatskog naroda su vidjeli u izmjenama izbornog zakona priliku da spriječe da im drugi biraju njihove predstavnike u vlasti. Pri tome misle na Željka Komšića, koji je za hrvatskog člana predsjedništva BiH biran u 2 četverogodišnja mandata. Komšić namjerava da se ponovo kandiduje na tu poziciju. Opozicija koja je pripada i Komšić nije ponudila svoj prijedlog izmjena zakona barem u državnom parlamentu, ali su federalni poslanici opozicionih SDP-a i DF-a prvi put u istoriji federalnog parlamenta sazvali vanredno zasjedanje predstavničkog doma kako bi raspravljali o izbornim jedinicama i broju mandata u parlamentu federacije. Pehić Šehić, analitičar i nekadašnji član Centralne izborne komisije, objašnjava.
O izbornom zakonu Bosni i Hercegovini odlučuje samo parlamentarna skupština BiH i mislim da se može doći do određenih rješenja ukoliko postoji odgovornost prema odluci suda. Bojim se, ukoliko ne postoji ta želja, da možemo doći u situaciju da nakon oktobarskih izbora nećemo moći implementirati rezultate izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zasjedao je i federalni parlament prošle sedmice i to sve kako bi usvojili budžet federacije. Na vanrednoj sjednici, nakon što to nisu uspjeli do kraja prošle godine, delegati i zastupnici u sedmici za nama usvojili su budžet federacije koji iznosi 2,88 milijardi konvertibilnih maraka. Premijer Federacije Fadil Novalić tvrdi da je riječ o najboljem budžetu do sada koji je uvećan za 135 miliona u odnosu na prošlogodišnji, te da je za kapitalno ulaganje izdvojeno više od 200 miliona konvertibilnih maraka.
Tako da je ovaj budžet značajno drukčiji od dosadašnjih budžeta. Iz pranga možemo u početnom prvi puta reći da je djelimično razvijen i da će poduprijeti ekonomiju, znači Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je pred potpisom i ono što možemo isfinansirati sa tih 183 miliona maraka kad se primjeni u proračun utjecaja na bruto društveni proizvod, znači Federacije, daje iznos od 1,4 do 1,8% dodatnog rasta bruto društvenog proizvoda. Mi ga već imamo 3,2 do 3,4, ako bi ovo još zaista uspjeli vrlo brzo sad na proljeće angažirati ova sredstva, mogla bi godina završiti po prvi put, znači na nekom nivou od 4,5 do 5%.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Prošle sedmice bivšem ministru poljoprivrede u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Jerku Ivankoviću Lijanoviću iz Narodne stranke Radom za boljitak izrečena je prvostepena presuda od 9 godina zatvora za zloupotrebu položaja i ovlasti, a u vezi sa nezakonitostima prilikom podjele poticaja poljoprivrednicima na području Tuzle i Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 2011. do kraja 2014. godine, pripremila Maja Nikolić.
Jerko Ivanković Lijanović čekao je na presudu kantonalnog suda Tuzla više od godinu i pol dana, a tereti ga se za zlouporabu položaja u vrijeme dok je obnašao dužnost ministra poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine, sutkinja Vildana Helić.
Pa sud optuženom Jerko Ivanković Lijanović za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja.
Odvjetnica Jerka Ivankovića Lijanovića Mirna Delalić najavila je žalbu na presudu. Istaknula je da se tužiteljstvo u ovom procesu vodilo i iskazima svjedoka koji su prema njenim riječima neupućeni ili koji su namjerno iznosili neistinite navode. U izricanju presude bilo je zanimljivo čuti da su pojedinci pribavili imovinsku korist u iznosu od preko 730 tisuća maraka, te da se taj novac uglavnom dijelio u kafanama, na parkinzima i benzinskim crpkama. Mreža ovakvog djelovanja bila je raširena diljem Bosne i Hercegovine, najviše u Travniku, Bihaću i Mostaru. U ovom predmetu su bili optuženi i Merced Šerifović, nekadašnji zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, i Suad Čamđić, bivši savjetnik, ali su oni nakon potpisivanja sporazuma o priznanju krivice osuđeni na po 2,5 godine zatvora. Na godinu dana zatvora osuđen je i Jedina Janović, bivši ministar poljoprivrede u vladi Tuzlanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I protekle sedmice mnogo se govorilo o tome da Milorad Dodik uz podršku Moskve pravi paravojne jedinice. Navodno, organizacija Srpska čast regrutuje osobe koje će činiti okosnicu buduće paravojne jedinice. Zvaničnici Republike Srpske odbacuju ove navode nazivajući ih bombastičnim podvalama, dok tako ne misli ministar sigurnosti Dragan Mektić. Gojko Veselinović ima detalje.
Prema pisanjima pojedinih medija, predsjednik organizacije Srpska čast iz Republike Srpske Igor Bilbija vrši rekrutaciju osoba iz kriminalnog miljea koji bi trebali činiti okosnicu buduće paravojne formacije. Navodno, uloga ovih jedinica koju su obučavali ruski i srpski specijalci je da učestvuju u razbijanju bilo kakvih protesta koje bi u Republici Srpskoj organizovala opozicija. Tokom obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske, pripadnici ove organizacije bili su i na ulicama Banja Luke, a nedavno su prisustvovali i skupu podmlatka veterana Republike Srpske u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Na društvenim mrežama ova organizacija se predstavlja kao patriotska, a njeni članovi na fotografijama često koriste vojna obilježja, uniforme i vojnu opremu. Predsjednik organizacije Srpska čast Igor Bilbija kaže da ovo udruženje nije politički obojeno, da ih niko ne financira i da se bave humanitarnim radom.
Srpska čast je registrovana u Srbiji, moj brat Bojan Stojković ima sjedište u Nišu. Mi nismo. Mi nemamo ni članove, mi imamo simpatizere širom Republike Srpske. Naša djelovanja su humanitarnog karaktera i to je sve što radimo. A uniforme i oružje, uniforme smo se slikali sa veteranima ispred njihove ovdje objekta, ovdje gdje sjedimo, i skill uniforme. A oružje, ne znam kojem oružju govoriti, a oružje nikako nema, niti sam se slikao.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske odbacuju navode da Milorad Dodik formira paravojne jedinice. U saopštenju ističu da Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije i da su konstrukcije u formiranju paravojnih jedinica izuzetno opasne, te da nisu u funkciji informisanja građana. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović priča o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj naziva bombastičnim nagađanjima.
Ovo su, dakle, razna podmetanja, nastavljanje se odmah na teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju, pa se uvijek stavlja u nekakav kontekst.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da već duže vrijeme sigurnosne službe prate organizaciju Srpska čast i da će sve navode dostaviti tužilaštvu BiH.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima uniforme, koja ima obilježje, koja ima oružje. Otkud im uniforme? Ko im je nabavio najkvalitetnije uniforme američkoj proizvodnje, one marke 511 i čizme i druge dijelove te opreme? Pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini takve uniforme, takvog kvaliteta.
Vlatko Vukotić, predsjednik organizacije Veterani Republike Srpske, na čiji su poziv članovi Srpske časti došli na proslavu 9. januara, kaže da će podnijeti tužbe zbog iznijetih neistina.
Sljedeće tužbe prema Draganu Mektiću, prema Slobodanu Vaskoviću i prema Avdi Avdiću, da dokažu ono o čemu pišu.
Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, smatra da su političke strukture u BiH rano krenule u predizbornu kampanju koristeći razne organizacije kao oblik hibridnog ratovanja.
Na jedan takav način pokušava uneti nestabilnost na određena područja. Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurniji, uslovno rečeno i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A akterima političkog života u Bosni i Hercegovini olako se omakne prijetnja ratom, plaši se narod, tjera se strah u kostima onima koji su sve to jednom doživjeli. Upravo oni, tako prestrašeni, zaboravljaju na brojne probleme, na glad i siromaštvo, uz uzdah, samo nek se ne puca. Slušamo priču Gordane Sandić, Hadži Hasanović.
Javni nastup članova organizacije Srpska čast i njihovo pojavljivanje u klupama Narodne skupštine Republike Srpske potvrđuje da Bosni i Hercegovini nedostaje strategija suprotstavljanja sigurnosnim prijetnjama, ističe Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije.
Ovo je samo primjer da se u Bosni i Hercegovini gotovo svim stvarima pristupa ad hoc, odnosno od slučaja do slučaja i kad izađe na vidjelo. Nemamo u suštini nikakve strateške planove, nemamo nikakve sigurnosne dokumente koji bi predvidili određena kretanja kako u društvenom, tako i u sigurnosnom sektoru. Nekako od manjeg interesovanja međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu suočava sve više sa ovim sigurnosnim izazovima i rizicima prepoznatim u ekstremističkim, radikalističkim grupama.
Ne treba podcjenjivati ni jedan pokušaj stvaranja paralelnih organizacija koje bi ugrozile stabilnost zemlje, navodi vojno-politički analitičar Đuro Kozar.
To nije ni malo naivno, može da predstavlja određenu opasnost u nekom momentu. Ne treba se niko u Bosni i Hercegovini okruživati takvim skupinama. Očito je da je ruski utjecaj na Republiku Srpsku pa i na Srbiju sve veći, posebno kad je riječ o njihovom takozvanom humanitarnom ruskom centru u Nišu. Iz tog centra se izgleda regrutiraju obavještajci i koji mogu nanijeti negativne posljedice u Bosni i Hercegovini.
Ministar Dragan Mektić upozorava na opasne lančane reakcije.
Određen broj osoba iz federacije ovdje pozvao stranku demokratske akcije da formira isto ovakve organizacije koje će se suprotstaviti i braniti narod Bosne i Hercegovine. Isto nelegalne, paravojne, isto da i naoružaju, a onda kad dođe do sukoba, njih nema.
Zagovornici radija Slobodna Evropa pozdravljaju odluku nadležnih službi da zabrane ulazak u Bosnu i Hercegovinu četvorici vodećih članova Srpske časti, organizacije iz Niša. A glumac Enis Bešlagić apeluje na BH građane da ne budu pijuni u tuđim rukama.
Neki dan sam gledao film
ponovo spašavanje vojnika Rajana, iskrcavanje na Normandiju, neke djece iz Amerike, iz Ohaja, koji su imali samo 3 mjeseca obuke da bi dolazili u Europu, da bi ginuli za neku demokratiju, da bi ginuli da protjeraju fašizam iz Europe i da na vlast dovedu demokratiju. Sad ta demokratska društva u Europi, koja su izborena sa tuđom krvlju tuđe djece, ponovo postaju, ne znam, desničari. To je samo dokaz da džaba gineš za neke ideje sada ovdje na ovim prostorima i dalje mislite na to, to je katastrofa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Vijest koja je prošle sedmice potresla cijelu regiju je ona o ubistvu Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative na Kosovu. Kosovski zvaničnici kažu da je Kosovo na dobrom putu u rasvjetljavanju slučaja ubistva Ivanovića u Sjevernoj Mitrovici. Iz policije Kosova navode da je utvrđeno da posljednji vlasnik automobila koji je zapaljen nakon ubistva Ivanovića ima prebivalište u Srbiji. Iz Prištine se javila Amra Zeineli.
Ministar pravde u vladi Kosova Beljar Tahiri izjavio je da su institucije Kosova na dobrom putu rasvjetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića. On je prilikom posete zatvoru u Smrekovnici kazao da je Kosovo za saradnju sa Srbijom u ovom slučaju, te istako da je u četvrtak podneo zahteve policije i tužilaštva Kosova vladi Republike Srbije. Nije prvi put da sarađujemo sa Republikom Srbijom. Bilo je na desetine slučajeva kada smo razmjenjivali informaciju u vezi različitih slučajeva na zvaničnom nivou. Činjenica da danas postoji komunikacija između Ministarstva pravde Kosova i Ministarstva pravde Srbije znači da se radi o komunikaciji između dveju država, kazao je Tahiri. Mi ćemo sarađivati do one mere dok ne uspemo da rasvetljimo ovaj posljednji slučaj, a to je ubistvo Olivera Ivanovića. Razmenit ćemo svaku informaciju, također smo tražili informaciju od njih, čekamo da i dostave policiji tužilaštvu. Mislim da su institucije Kosova na pravom putu kada je u pitanju rasvetljavanje ovog slučaja, kazao je Tahiri. Kosovo inače odbilo da dopusti uključeno Srbiju u istragu ubistva, ali je potvrdilo saradnju u razmeni informacija. Zamjenik direktora regionalne policije Sever Besim Hoti izjavio je za naš program da je preko međunarodnih organizacija koje su na zahtev kosovske policije izašle u susret utvrđeno poreklo vozila koje je pronađeno spaljeno nakon ubistva Olivera Ivanovića, kao i lanac vlasništva vozila do zadnjeg vlasnika čije inače prebivalište u Srbiji. U toku je razmatranje prikupljenog materijala kao što su video snimci, a uzete su izjave nekoliko svedoka, kazuje on. Kako je dodao Hoti, istraga vezana za ubistvo Ivanovića odvija se punim intenzitetom od strane istražne radne grupe, a pod ovlašćenjem javni tužilaca.
Radna grupa je grupa istražnih policajaca i razvrsti eksperta sa glavnog i lokalnog nivoa. Kad pričam na lokalnom nivou, to je regionalna direkcija policije Mitrovica Sever i radna grupa od istražnih policajaca glavne direkcije. Znači, apsolutno uz tu blisku saradnju i sa pripadnicima Euleksa.
Istragu sprovode 2 tužlaca, 1 Srbin i 1 Albanac. Nije ziređa tužlac u ovom slučaju, izjavio za naš program da istraga teče dobro, te da postoji dobra saradnja regiona Sever sa odeljenjem teškog kriminala u Prištini. Radovi su koordinisani, sve što se radi, radi se u dogovoru između njih, tako da do sada nema nikakvih problema. Tužlaštvo inače čeka na policijski izveštaj videozapisa sakupljeni toga dana. Oliver Ivanović je bio odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica i čelnik inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ubijen je ispred svoje kancelarije 16. januara. Počinioci zločina još nisu pronađeni, a nalaz obdukcije pokazuje da je Ivanović ubijen sa 6 metaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Večeras će u Sarajevu biti obilježeno 25 godina igranja predstave Kabarets Kabarei poznatog bosansko-hercegovačkog glumca Zijaha Sokolovića. Protekle sedmice na konferenciji za novinare Zijah Sokolović objasnio je kako je kao slobodan umjetnik u oči rata u bivšoj Jugoslaviji počeo razmišljati o ovoj predstavi.
Bio sam iznenađen kojim pravcem i kojim putem ide svijet. Osjetio sam da puno ljudi je počelo da gubi neki svoj lični odnos do svijeta, ono što on jeste u tom svijetu takvom kako jeste, i da zanemaruje svoj lični svijet i da se traži u nekim drugim okolnostima koji su za mene stvarno bile fikcija ili neka vizija, a to je prvenstveno pitanje države. Nisam mogao da razumijem da su neki ljudi otišli tako daleko da im je jedina ljubav država i nacija i vjera. Osjećaj nemoći ili osjećaj da nema izlaza me odvelo u tu kabaretsku formu, da o tom pojedincu i o toj njegovoj zbunjenosti, pogotovo usamljenosti, da progovorim o njemu kao takvom. i da razmišljamo svemu onome čemu jedan čovjek može da razmišlja kada se noću probudi i razmišlja o svom životu u krizi srednjih godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa u kojoj emitujemo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili sedmicu što je na izmaku. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.